Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1897. godine u Beču je preminuo nemački dirigent i pijanista Johannes Brahms. Jedan je od predstavnika kasnog romantizma. Komponovao je simfonije, klavirske koncerte, kamernu muziku, a kao pijanista često je premijerno izvodio svoja dela. Na današnji dan 1915. godine u Valjevu je od posledica Pegavog tifusa preminula slikarka Nadežda Petrović. Bila je profesor likovne akademije u Beogradu i jedan od osnivača humanitarne organizacije Kola srpskih sestara. Tokom balkanskih i u Prvom svetskom ratu bila je bolničarka na frontu. Slike, Resnik, Bolonjska šuma, Polje kosovskih božura i Gračanica spadaju u sam vrh srpske, ali i evropske umetnosti. Slušamo zapis o Nadaždinom radu u Sićevačkoj koloniji.
U Sićevu sa mnom u koloniji su Jakopić, Grohar, Jama, Vesel, Paško Vučetić. Provodim dane u radu napolju. Stalno sam u pokretu. Srbija se otvorila predamnom. Radim čistim bojama, čini mi se znatno smelije. Bojem u punom intenzitetu. U prirodi ne postoje linije, sve u beskonačnoj nelinarnoj formi, u večnom pokretu. A tehnika je svakako sporedna stvar za slikara, ali ipak ona mora biti jeste izraz njegova karaktera i temperamenta. Posmatram likove i beležim samo ono po čemu se pamte. Hoću na platnu da sačuvam ono što mislim da oni nose u sebi. Slikam hitro, grubom tehnikom, debelom četkom idući za formom. Opsedaju me crvena, plava, žuta s mrkom, ali sa mnogo bele boje s kojom naglašavam sudare svetlog i tamnog. Razmišljam pred čudom života i smrti.
3. aprila 1920. godine u Beogradu je preminuo Dragoljub Draža Pavlović, istoričar i političar. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu i član Srpske kraljevske akademije, prvi predsjednik privremenog narodnog predsjedništva Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i prvi predsjednik parlamenta. Objavio je dela Požarevački mir, Kočina krajina, Administracija i crkvena politika Austrije u Severnoj Srbiji od 1717. do 1739. Ujedinjenje nemačkog naroda, kultura i ratovi. Na današnji dan 1948. godine premijerom predstave Kralj Betajnove Ivana Cankara, a u režiji Bojana Stupice, otvoreno je Jugoslovensko dramsko pozorište u Beogradu. Slušamo glumca Jožu Rutića, koji se 1968. godine prisjećao početaka rada pozorišta.
Skupili smo se iz svih krajeva Jugoslavije. Došli smo iz raznih pozorišta i različitih sredina iz kojih smo potekli sa iskustvima i navikama i dobrim i lošim kako to već život nosi sobom. Svaki od nas donao je sve to kao svoj prilog u tu košnicu koja je vrila, jer je to uistinu bila košnica. Tu se radilo bukvalno od jutra do sutra. Niko se nije interesovao za radno vreme, a najnesrećniji su bili oni pojedinci među nama kojima se po neki put desilo da u nekom konkretnom poslu ne sudjeluju.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.